Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem pregledu muzičkih događaja u poslednjih 7 dana sa vama je Bojana Žižić. Proteklu sedmicu je, kao i uvek u ovo vreme, obeležio BEMUS, Beogradske muzičke svečanosti, čije ovogodišnje 51. izdanje na momente podsjetilo na najsjajnije trenutke u istoriji festivala. Bilo je to upravo proteklih dana, tačnije za vikend, kada je beogradskoj publici na dve večeri kamerne muzike, održane u dvorani Kolarčeve zadužbine, o kojima ćemo danas govoriti u Ars sonori, pružena prilika za susrete sa vrhunskim i solistima i ansamblima. Nažalost, da li zbog činjenice danas relevantne informacije o svetski afirmisanim aktuelnim muzičarima često mimoilaze ili zbog nedovoljne reklame BEMUS-a, odziv publike nije uvek bio onakav kakav se očekivalo s obzirom na to ko je gostovao. U subotu je čuvena britanska violončelistkinja Natalie Klein svirala sa kamernim orkestrom Slovenačke filharmonije, ali nažalost u polupraznoj dvorani Kolarca. Sa više publike, ali ipak ne i u punoj istoj ovoj sali, nastupio je sinoć sa svojim ansamblom Lavoče Strumentale, jedan od danas najtraženijih solista mlađe generacije, nova zvezda u svetu rane muzike, ruski violinista i kontratenor Dmitrij Sinkovski. Osim ovim događajima, u današnjoj Ars sonori ćemo govoriti o još jednom koncertu održanom na Kolarcu, ali u prepodnevnom terminu, o nastupu violiniskinje Vesne Stanković sa prijateljima, a moći ćete da čujete i kako je proteklo veče muzike Furlanije u studiju 6 Radio Beograda.
Four Seasons is the piece, like a sort of visit card of the group. Maybe a bit exaggerated to say a symbol of the group, but at least it's their first big CD production which we have made. For us, it was a laboratory to create something new from very beginning and to create it from nothing, no cliché from before.
Počinjemo koncertom koji će sigurno ostati upamćen kao jedan od vrhunaca ovogodišnjeg BEMUS-a, od sinoćne večeri u Kolarčevoj zadužbini, kada je dakle nastupio karizmatični ruski muzičar Dmitrij Sinkovski. Retki umetnik koji je podjednako uspešan i kao vokalni i kao instrumentalni solista, kao kontratenor i kao violinista, ali i dirigent. On je oduševio beogradsku publiku u svim svojim ulogama. Sa svojim sastavom Lavoče Strumentale na vrlo autentičan i ubedljiv način izveo je program sa delima Antonija Vivaldija. Koncerte iz ciklusa Četirigodišnja doba, koncert za violu da mora i lautu i kantatu Česate o maj Česate. Bilo je to novo, drugačije i uzbudljivo viđenje Vivaldijeve muzike, koje je zabeleženo i na nekoliko diskografskih izdanja, a za njih je ovaj izvanredni muzičar opravdano dobio najbolje ocene kritičara širom sveta. A evo kako je beogradski nastup Dmitrija Sinkovskog i ansambla Lavoče Strumentale procenio naš kritičar Radoš Mitrović.
Dmitrij Sinkovski jeste muzičar razgranatih interesovanja i bogate karijere i u njegovu raznorodnu talentovanost smo mogli da se uverimo i na sinoćnjem koncertu u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Na repertuaru prvog dela nastupa ansambla La Voce Strumentale pod upravom Dmitrija Sinkovskog našla su se godišnja doba Vivaldija. Razumevajući interpretaciju kao samostalni umetnički čin tumačenja zapisanog teksta, Sinkovski je pokušao da pruži pre svega autentično viđenje Vivaldijevih koncerata. Već od prvog koncerta umetnik je insistirao na akustičkoj i strukturalnoj reorganizaciji muzičkog materijala. Nakon furioznog prvog stava, u okviru koga je akcenat stavljen na baso kontinu u pratnji, koja je održavala pregnantan ritam do kraja stava, usledio je lirski drugi. Njegov meditativan karakter je došao do izražaja u interpretaciji sa nežnim solo deonicama suptilnog zvuka i markiranim deonicama pratnje u dubljim instrumentima. Ta svojevrsna igra različitim planovima unutar kompozicije i postavljanje pratećih partova na zvučno prisutni nivo, kao i dinamička i frazeološka odstupanja od drugih tumačenja, bila je konstanta celokupnog nastupa. Sinkovski je slobodno pristupio realizovanju ovog dela, stratifikujući deonice i za one koji poznaju delo, kreirao specifično iskustvo. On je pratio dramatski luk fraza, izdvajajući pojedine unutrašnje ili prateće glasove, što je moglo posebno da se čuje u trećem i četvrtom koncertu. Sam početak četvrtog koncerta uveo nas je flažoletima i originalnim čitanjem partiture u specifičnu atmosferu. Brže deonice su izvođene furiozno, sporije još sporije, dok je dinamika varirala u gotovo svakom taktu. Potencirajući promene u oznakama karaktera, dobijeno je dinamično izvođenje prepuno uspona i padova, kulminacija i antiklimaksa, često i u okviru mikrostrukture. Posljednji stav Zime je izveden sa velikom pažnjom, posebno lirski deo u okviru koga smo mogli da čujemo, posvećenost zvuku i neobično preplitanje deonica koje su se međusobno dopunjavale. Sinkovski je zapravo otkrivao neke zatomljene delove partiture i njene interpretativne potencijale, pokazujući lepotu kompozicije u njenoj muzičkoj punoći. Celokupan ansambl je u tom smislu bio ravnopravan partner solisti, to jest solo part je bio sastavni deo šire zvučne slike. Mogli smo da čujemo majstorstvo polifonije, pri čemu je svaki glas imao svoje mesto, ali i menjao ga u odnosu na logiku dramatskog kretanja. Sinkovski je od prvih taktova uspostavio izvrsnu interakciju sa članovima sastava, usmeravajući tok, dirigujući, podržujući intenzitet izvođenja ili ukazujući na potrebnu zvučnu suptilnost. Igrajući se dinamičkim nivoima, akcentima, organizacijom fraza, ritma i unoseći virtuozne improvizatorne elemente u svoju deonicu, ležerno, sigurno i tonski besprekorno svirajući, Sinkovski je pokazao stilsko poznavanje dela i lucidno razumevanje partiturnog zapisa. Ono što je posebno moglo da oduševi, bila je svojevrsna tonska elegancija, bez nedovoljno artikulisanih zvučnih udara ili nelogične akcentuacije koji bi remetili baroknu motoričnost, a koja se ukusno prepitala sa suptilnim, ali nekad i naglašenim rubatom. Posebno upečatljiv, presto iz leta, izvedeni na bis, objedinio je sve ove elemente na malom prostoru, predstavljajući jedan od kulminativnih momenata izvođenja. Stabilna pratnja baso continuo i ostatka sastava pružala je zvučni okvir na kome se izdvajala bravurozna solistička deonica sa kristalno jasnim tonom koji je proizvodila 17-vekovna violina Sinkovskog. U U drugom delu nastupa mogli smo da čujemo izvrsno interpretiran koncert za lautu i violu da more, za kojim je usledilo izvođenje Vivaldijeve kantate Ćesate o maji Ćesate. Preuzimajući ulogu kontratenora, Sinkovski je maestralno otvorio Vivaldijevu kantatu. Sledeći logiku afektuacije reči i njihovu značensku ravan, akcentujući odgovarajuće slogove i prateći dinamičke lukove, on je uspeo da uvede slušalce u atmosferu kantate pune emotivnog naboja. U prvoj ariji smo mogli da čujemo izvrsno osmišljenu dramaturgiju, pri čemu je refren svaki put drugačije zvučao sa drugim intenzitetom, dinamikom i tenzivnim lukovima, ali i vokalnom bojom. Također, kao i u drugoj ariji, Sinkovski je pokazao veštinu kontrole svog glasovnog aparata, prelazeći iz falseta u nižu lagu, odmah se vraćajući u falsetsko pevanje, što predstavlja poseban izazov za kontratenore. Jasno izgovarajući tekst, trudeći se da prodre u samu srž dramaturgije, on je kreirao gotovu opersku scenu, unoseći elemente glume i adekvatne gestikulacije koja bi upotpunila slušalački doživljaj. Sinkovski je uronio ulogu, otkrivajući sve nijanse unutar vokalnog parta, pokazujući mogućnost svog čistog glasa kojim je sa lakoćom dolazio do najviših kontratenorskih registara. Odlično kontrolišući dah, praveći dramske zastoje, podižući i spuštajući glasovni intenzitet u odnosu na reči teksta, ovaj umetnik je pokazao lepotu izraza i autentičnost tumačenja koja je, ukupno uzevši, krasila njegov celokupan nastup. Thank you.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je bilo sinoć u Kolarčevoj zadužbini u okviru Venusa kada su beogradsku publiku oduševili ruski violinista i kontratenor, ujedno i dirigent, Dmitrij Sinkovski i članovi njegovog ansambla La Voce Instrumentale. Sinkovskom će biti posvećena emisija Vreme muzike u subotu od 14 časova i tada ćete moći da čujete i ekskluzivni intervju koji je sa ovim umetnikom snimila Maja Čolović-Vasić. A u dane vikenda, tačnije u subotu uveče, na Bemusu je mogao da se sluša još jedan izuzetni koncert. Bio to nastup britanske violončeliskinje Natalie Klein sa kamernim orkestrom Slovenačke filharmonije, koji, nažalost, kao što smo već rekli, pratila iznenađujuće malobrojna publika i o kome govori Tisa Jukić.
Prva na programu koncerta kamernog orkestra Slovenačke filharmonije bila je besprekorno izvedena sonatina za gudače, cenjenog savremenog slovenačkog kompozitora Uroša Kreka, modernističko delo toplog kolorita. Ova trostavačna kompozicija neoklasičnog profila otkriva kompozitorovo intimno poznavanje gudačkih instrumenata, kroz žustar dijalog grupa izvođača vođen prevashodno u srednjim, najprijatnijim registrima ovih instrumenata. Izbor da se Krekova sonatina uvrsti u program, i to na njegovo čelo, smeste naznačio da ćemo prisustvovati koncertu na kome se u prvi plan stavljaju umetnička načela nastupajućeg ansambla, a tek zatim ustaljena pravila festivala na kome gostuju. Osvežavajući tako standardizovani repertoar Bemusa, koji prenaginje popularnim opusima klasične muzike, a to su još uvek kompozicije nastale u 18. i 19. veku, ovaj kamerni ansambl nam je svojom izvrsnom interpretacijom Krekove kompozicije zadržao pažnju. Vešti prepleti harmonija, preciznost izvođaštva i sveopšte saglasje ansambla osigurali su i da onima manje upoznatim sa stvaralaštvom slovenačkog kompozitora bude pružen najbolji mogući utisak njegove muzike. No, kako to obično biva na koncertima ove vrste, na posletku je solistkinja pobrala veću naklonost publike. Natalie Klein, rezidentni umetnik i direktor izvođačkog programa na Univerzitetu u Oksfordu. Prolifična je figura koja, izuzev svoje koncertne karijere, radi i kao profesor na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu i na Muzičkoj akademiji u Rostoku. Kao muzičar posvećuje se različitim projektima, poput onog koji je nedavno okončala, izvođenja kompletnog ciklusa svita za violončelo Johana Sebastiana Baha u Londonu, Southamptonu i Oxfordu. U sve to, ona se nalazi i na poziciji umetničkog direktora Festivala kamerne muzike u Purbeku. Opsežan akademski rad, a naročito pedagoška delatnost Natalie Klein, na posledku ogledaju se i u njenom pristupu nastupanju. Njena interpretacija Haydnovog koncerta za violončelo u C-duru bila je u određenom smislu pre svega akademski promišljena, uz striktno pridržavanje propisanih partiturnih pravila. Oznaka za tempo, ekspresivnost i drugih smernica koje je kompozitor muzičarima ostavio na papiru. Ipak, njen nastup, iako očevidno pripremljen sa pažnjom i ozbiljnošću, bio je daleko od hladnog ili bezizražajnog.
Thank you.
Pre svega, bilo je teško zanemariti punoću i toplinu tona umetničinog instrumenta, Guadagnini violončela iz 1777. godine. Zatim, upravo je strog pristup partituri, umnogome neophodan u tumačenju dela iz doba klasicizma, omogućio violončelistkinji da na ispravan način izražajno iznese melodijsku frazu, bez romantičarskih opterećivanja muzičkog toka prekomernim ukrasima, trilerima, teškim vibratima i adlibitum sekvencama, koje se ponekad viđaju na nastupima manje iskusnih umetnika. Izrazita ozbiljnost u pripremi repertoara, velika osjećajnost u muziciranju, otkrivanje lepote u jednostavnosti, uspostavljanje veoma prijetnog i dinamičnog odnosa sa pratećim ansamblom. Sve su to bile odlike nastupa Natalie Klein ove subote. Kamerni orkestar Slovenačke filharmonije, višestruko nagrađivani ansambl koji je prošle godine proslavio 25 godina postojanja. Na ovom koncertu se pokazao kao sastav izvrsne ujednačenosti i uvežbane kontrole. Sve utoliko impresivnije budući da nastupaju bez dirigenta. Pomenuta uvežbanost došla je do posebnog izraza u zanosnom izvođenju poslednje numere koncerta, poznate serenade za gudače Petra Iljiča Čajkovskog. Iako je osmišljena kao omaž Mozartovim delima za gudački orkestar, a shodno tome se često i svrstava u dela ranog neoklasicizma. Čajkovskovljevi romantičarski senzibiliteti očitavaju se u širokim razmerama, faktornoj raznolikosti i melodijskom bogatstvu ove kompozicije. Samim tim, ona je nadmašila izazove koje su pred izvođače u pogledu težine zajedničkog izvođenja, a bez adekvatnog dirigentskog usmerenja, na koncertu postavili uglasti modernistički izraz kreka ili umereni Haydnov klasicizam. Ipak, orkestar je sa prividnom lakoćom savladao Čajkovskovljevo delo i njegove žustre smene karaktera, od pompezne uvodne sonatine, paperjasto laganog valcera, nežne elegije i živahnog finala. Najupečatljiviji deo koncerta bila je zapravo njegova koncepcijska smernost. Naime, pružajući neophodnu kontratežu raskošnim, bogatim programima drugih koncerata na ovogodišnjem Bemusu, Kamerni orkestar Slovenačke filharmonije, spremivši sveden program od svega tri tačke, za publiku ovom prilikom nije pripremio bis. Ova iznenađujuća odluka, sa obzirom na to koliko publika na ovim prostorima često neosnovano, iščekuje i ceni sviranje na bis, podcrtala je naš utisak ovog ansambla kao skupa vrhunskih, promišljenih, ali i pre svega beskompromisnih izvođača. U zaključku, ovaj još uvek relativno mlad izvođački sastav pružio nam je na svom koncertu obilje osveženja. Kakva bismo voleli da Bemus, koji se ponekad čini kao zatočenik sopstvenih tradicija i očekivanja verne publike, i češće zastupa. Thank you.
kritičkom osvrtu Tise Jukić čuli ste kako je bilo na Bemusu u subotu uveče, kada je na Kolarcu svirala britanska violončelistkinja Natalie Klein sa kamernim orkestrom Slovenačke filharmonije. Osim dva odlična koncerta na Bemusu, koja su uz još nekoliko večeri na ovogodišnjem festivalu pokazala da je možda moguće vratiti beogradskim muzičkim svečanostima nekadašnji sjaj i ugled, a zatim i publiku, u glavnom gradu je održano još jedno programski atraktivno muzičko veče. Bilo je to u petak u studiju 6 Radio Beograda, kada je ponovo kod nas gostovala umetnička asocijacija For Clap. Pre godinu dana je to bilo sa performansom Uništi Veneciju, a ovoga puta su to bile pesme Furlanije. Slušamo prilog Tijane Stanković.
Emisija Muzika sveta uživo trećeg programa Radio Beograda ponovo je ugostila umetnike okupljene u ansamblu Furklap, na čijem su programu bile pesme Furlanije. Našli su se renesansni napevi, melodije plesova, posleničke, narodne i religiozne pesme iz božićnog ciklusa. Na koncertu su nastupili Giovanni Floreani, glas, gajde i kordofon instrument tipa laute pod nazivom Čister, potom Gianfranco Lugano, harmonika, gajde i glas i Evaristo Casonato, oboa, blok flauta i čaramela. Razgovarali smo sa osnivačem ansambla Furklap, Giovannijem Floreani, o nastanku i ideji vodilje ansambla Furklap.
In 1888, me and a friend of mine starting to play in the band called Furklap.
1988. godine smo prijatelj i ja počeli da sviramo u ansamblu pod nazivom Furklap, što je ujedno i naziv kulturne asocijacije koju vodim već 25 godina. U početku smo krenuli da istražujemo na terenu, da intervjuišemo stare pevače. Prikupili smo puno materijala, pretežno audio snimaka, manje video materijala jer u to vreme nije bilo tehničke opreme. Dakle, puno pesama, zapisa pevanja starijih ljudi kojih danas više nema. Te pesme smo i predavali u školama, učili mlađe. Ne želimo da terenske zapise tretiramo kao muzej, želimo da oni evoluiraju. Neke melodije su veoma stare, ali zvuče i kao rock, pop ili reggae, jer je muzika univerzalna. Meni je interesantno da, čuvajući tradiciju, transformišemo pesme, da publici darujemo muziku koja nije u akademskoj, već u popularnoj formi. Tako publika bolje razume šta želimo da predstavimo.
It's better for audience for understand what kind of music we propose.
Ansambli koji istražuju prožimanje različitih kultura kroz narodnu muziku i kulturu uopšte postoje dugo koliko je i muzika sveta aktuelna na svetskim pozornicama. Međutim, ovakvi projekti, osim u muzici, govore puno i o univerzalnosti ljudskog izražavanja kroz umetnost, muziku pa i obrede. Uz ukazivanje na različitosti, oni skreću pažnju i na sličnosti koje delimo mi koji živimo jedni pored drugih u neposrednoj blizini na izrazit malom prostoru. Ova ideja realizovana je kroz korišćenje različitih napeva naroda koji žive u samoj regiji Furlanije i oko nje, odnosno iz tradicije Slovenije, Hrvatske i šire, ako uzmemo u obzir da umetnici slobodno pristupaju izboru različitih oblika ili samo ideji o muzičkom izražavanju na Balkanu. Osim ovih folklornih, umetnici koriste elemente iz popularne muzike kao što su rock ili reggae u radu sa aranžmanima.
In the popular music there is no difference between one kind of music or another. Maybe changing in the rhythm. For example, in Balkanic area you use a lot.
U popularnoj muzici nema razlike između žanrova. Razlike postoje možda u ritmu. Balkan obiluje sedmoosminskim taktom. U našoj regiji je drugačije, u Irskoj je drugačije i tako dalje. Ali osjećaj je isti. Sećam se jednom prilikom u razgovoru sa Brianom Inom, govoreći o ovome, mi je rekao da nema razlike. Muzika može da se koristi ako se poštuje narod iz koga ona potiče. Ona može da se koristi jer je univerzalna. Krajem 70-ih se u našoj zemlji, u celoj Italiji, a možda i ovde, dešavala neka promena. Kada sam bio mlad, u 20-im godinama, nisam voleo tradicionalnu muziku. Cenio sam Jimija Hendrixa, Led Zeppelin, isključivo pop rock. Kada sam otkrio narodnu muziku, upoznao starije ljude, razgovarao sa njima, ostvario blizak kontakt, shvatio sam koliko je narodna muzika važna za kulturu, za evoluciju kulture i evoluciju ljudi. Promenio sam mišljenje i počeo sa učenjem gitare, a potom sam otkrio gajde, buzuki, mandolinu i ostale instrumente koje stariji ljudi koriste u tradicionalnoj muzici.
Started with guitar, then I discovered bagpipe, buzuki, mandolin, instrument that old people using in the traditional music.
Bio je ovo Giovanni Furlani, vođa ansambla Fur Club. Govoreći o samom koncertu, repertoar je izgrađen na melodijama plesova pretežno iz njihove regije. Svirali su Tedeske, potom Furlane koje se zasnivaju na ritmičkoj figuri Sičilijane, kao i polku i valcer. Instrumentalnu pratnju na harmonici ili čisteru upotpunjavala je vodeća melodija na oboji, katkad udvojena unisono ili dvoglasnim pevanjem. Veoma slobodan pristup muzičkom materijalu ogleda se i u građenju prateće melodijske linije koja iz tradicionalnog domena, paralelnih terci, kvinti, oktava ili unisona, katkada prelazi u slobodno tumačenje kontrapunkta, veoma karakterističnog za moderne žanrove. Iako najavljena antifonija u narodnoj pesmi iz Žetelačkog obreda dekonstruisana je, a antifonija se javila samo u odjeku oboje koja je odgovarala na dvoglasne pevačke deonice.
Many songs coming from recording we had in the field. The first, for example, coming from the first book of dance.
Mnoge pesme koje koristimo su terenski zapisi. Prva pesma je iz knjige renesansnih plesova Đorđa Majnerija. Poslednja je božićna pesma, pretposlednja je spoj teksta narodne pesme i komponovane melodije. Komponovali smo je ja i prijatelj sa kojim sam osnovao ansambl 1988. godine, violinista Giulio Venier.
Me and the friend started with me in the 88 this band, Giulio Venier played violin.
Slušali smo fragment snimka koncerta ansambla Fur Club. Ideja vodilja ovog sastava jesu međusobni odnosi i prožimanje narodne muzike različitih kultura i tradicija koje se geografski dotiču. Međutim, u njihovom pristupu materijalu krije se još jedna veoma važna tema, očigledna za slušalačko iskustvo, odnosno njihov slobodan, neakademski pristup muzici. On se, bez ikakvog negativnog konteksta, ogleda u izvođačkoj spremi u istoj meri kao i ležernom, ali i vrlo osjećajnom izvođenju. Ovi muzičari nam ni u jednom momentu, ili bar od prvih taktova muzike, nisu obećali ozbiljno i kruto izvođenje narodne pesme, koje se čuva u svom najstarijem i najoriginalnijem obliku. Svakako nisu težili virtuoznom i brzom sviranju. Kao što je Giovanni sam naveo, njihova ideja je da narodnu pesmu vrate narodu, približe je savremenom slušaocu. Izabrali su da je nekada ogrnu u pentatoniku američkog bluza ili pak udruže je sa sasvim novom komponovanom melodijom, kao što je slučaj bio u poslednjem segmentu koncerta. Ovaj koncert je ostvaren u saradnji trećeg programa Radio Beograda, regije Friuli Venecija Giulia i kulturne asocijacije Fur Club, kao i Činč, inicijative za savremenu muziku. U 40 minuta muzike slušaoci kraj radio prijemnika, ali i u studiju 6, imali su priliku da čuju ove šarmantne muzičare, savremene trubadure, dečijeg entuzijazma, ali i ozbiljnih namera da zabave i potaknu na mišljenje o savremenom izvođaštvu i vezama između kultura. Thank you.
formanti il flat, a trezesi in ponte di città, a gonars, ciavatas, e di lonche aperti il surussi nel daur.
Od Tijane Stanković ste čuli kako je protekao posljednji koncert u studiju 6 Radio Beograda posvećen muzici Furlanije. Na kraju Ars Sonore vraćamo se ponovo na Kolarac i jučerašnjem danu, kada je u prepodnevnom terminu i u ciklusu Kolarčev podijum kamerne muzike nastupila violinistkinja Vesna Stanković sa prijateljima. Prilog ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Violinistkinja Vesna Stanković pripada onoj generaciji srpskih umetnika koji su ostvarili značajne karijere van granica Srbije. Nakon brojnih nagrada na prestižnim muzičkim takmičenjima i uspešnih solističkih nastupa širom sveta, Vesna Stanković se od 1991. godine nastanila u Austriji, odakle je nastavila veoma uspešno da razvija karijeru u više različitih pravaca. Iako duže vreme nije nastupala pred domaćom publikom, Vesna Stanković je odlučila da se na scenu Kolarca ne vrati kao solista, već kao kamerni muzičar. Uz Vesnu Stanković imali smo priliku da slušamo i violiskinju Danku Nikolić, violončelistu Milana Vrsajkova, kontrabasistu Tomasa Hubera i pijaniskinju Bilijanu Cinlikovu. Svako od ovih petoro umetnika ima zavidne biografije, a ono što ih spaja je podatak da su svi na neki način vezani za Austriju. Danka Nikolić i Milan Vrsajkov su članovi čuvenog sastava Kamerata Salzburg, Tomaso Huber je član orkestra Bečke narodne opere i osnivač ansambla Amarcord Vien, dok je Bilijana Cinlikova profesor na Salzburgskom Mozarteumu. Za nastup pred beogradskom publikom odabrali su zanimljiv program čiju je okosnicu činio popularan Schubertov klavirski kvintet u A-duru poznatiji pod nazivom Pastrmka. Kao uvod najpre su kao duo nastupile Vesna Stanković i Danka Nikolić, izvedeći duo za violinu i violu Alessandra Role. Stvaralaštvo Alessandra Role je manje poznato i retko izvođeno. Danas uglavnom se pominje kao učitelj slavnog Nikola Paganinija. Njegove inovacije na polju tehnike, sviranja na violini i violi su mnogo značile za dalji razvoj muzike za guzdačke instrumente, ali čini se da je njegov kompozitorski opus nepravedno zapostavljen na koncertnim podijumima. Duo koji su nam izvele Vesna Stanković i Danka Nikolić pokazao nam je jednog veoma inventivnog autora čije teme i njihova razrada ni malo ne zaostaju za ostvarenjima njegovih daleko poznatijih savremenika. Vedrina kojom odiše Rolina muzika na izvrstan način je inspirisala dve umetnice koje su stilski odlično iznale kompoziciju. Veoma dobri su bili njihovi dijalozi kao i usklađenost boja instrumenata, čime su Rolino ostvarenje na najbolji način približile publici. Nakon dua Alessandra Role na sceni su im se pridružili i ostali članovi kvinteta, a na programu se našlo delo Sijajuća jagoda na prašnjavoj livadi mladog austrijskog kompozitora Oskara Jokela, koji je delo napisao upravo za njihov nastup u Kolarčevoj zadužbini. Opisujući delo koje će izvesti, Vesna Stanković je predložila publici da zatvori oči i pokuša da dočara boje koje one donosi. I upravo je to ono što čini glavni deo kompozicije, poigravanje sa bojama i istraživanje kakve sve promene je moguće ostvariti na samo jednom držećem tonu kod gudačkih instrumenata. Tematizam u oko 7 minuta trajanja kompozicije sveden je na minimum, a obrisi motiva mogli su se prepoznati uglavnom u klavirskoj deonici. Čitavo delo koncipirano je u vidu velikog dinamičkog luka koji polazi i završava se šumom koji proizvode gudači, a u cilju dostizanja što raznovrsnijih boja, autor je uključivao i alternativne tehnike sviranja poput lupkanja po klavirskim žicama i slično. Ova zvučna duga, kako ju je nazvala Vesna Stanković, pokazala nam je da se članovi kvinteta podjednako dobro snalaze u izvođenju savremene muzike, kao i prilikom interpretacije dela već ustaljenog kamernog repertoara. Također, pružili su ekskluzivnu priliku beogradskoj publici da premijerno čuje novo ostvarenje mlade austrijske muzičke nade. U saglašenosti i odlično međusobno praćenje muzičara u ansamblu, obeležila je i poslednje izvedeno delo na ovom koncertu, Schubertov klavirski kvintet u A-duru, poznatiji kao Pastrmka. Izbor Schubertovog klavirskog kvinteta nije bio slučajan, iako je, slobodno možemo reći, to jedna od najpoznatijih kompozicija namenjena ovom sastavu. Naime, ove godine navršava se tačno 200 godina od kako je Schubert komponovao svoj kvintet, koji je izdat tek 10 godina kasnije. I prilikom interpretacije Schubertove muzike, Vesna Stanković i prijatelji su stilski veoma dobro osmislili svaki detalj. Sa jedne strane, doneli su dozu klasicističke jednostavnosti i jasnoće koja krasi Schubertov stil, dok su tipično romantičarske, široke, pevne teme bili odlična prilika da svako od članova kvinteta prikaže lepotu tona svog instrumenta. U tom smislu pomenut ćemo i podatak da Vesna Stanković svira na violini Jakobus Steiner Apsam iz 1671. godine, koju je dobila na korišćenje od Austrijske nacionalne banke, ali i zanimljiv podatak da je Tommaso Huber svirao na instrumentu koji je sam konstruisao. Celokupan utisak bio je da je pred nama sastav sačinjen od iskonskih ljubitelja muzike koji su se u svakom trenutku trudili da partituru iznesu na najbolji način. Posebno bi trebalo pomenuti pijaniskinju Bilijanu Cinlikovu, koja nije upala u zamku u koju često upadaju pijanisti prilikom nastupa u okviru klavirskog kvinteta, a to je da se previše ističe i doprinoje se utisku da je klavir vodeći instrument. Naprotiv, klavirska deonica je u svakom trenutku bila savršeno uklopljena u ansambl i sa njim ostvarila specifičnu boju koju je kompozitor i zamislio stvarajući delo. Thank you.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix bendom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Eko.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.